Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко стурбований нездатністю Верховної Ради почати ефективну роботу, заявила прес-секретар глави держави Ірина Ванникова на брифінгу сьогодні. Особливе занепокоєння викликає в президента України патова ситуація у Верховній Раді. Провідні парламентські партії поводяться безвідповідально, блокуючи під різними, здавалося б, шляхетними приводами роботу Верховної Ради, сказала вона. За її словами, Віктор Ющенко закликає парламентарів визначитися або почати роботу, відкинувши передвиборні розбіжності, або ініціювати саморозпуск парламенту. Сьогодні фракція партії регіонів вкотре заблокувала трибуну і президію парламенту і домагається першочергового розгляду закону про підвищення соціальних стандартів. Співробітники СБУ задокументували 27 епізодів вимагання та отримання хабарів суддею одного з районних судів Одеської області. За словами керівника прес-центру СБУ Марини Остапенко, суддя, чиє прізвище не називають, брав гроші за розгляд судових справ на користь зацікавлених осіб просто на робочому місці у своєму кабінеті. СБУ передала зібрані матеріали до Генеральної прокуратури України. Відразу ж після цього суддю відсторонили від виконання службових обов'язків.
У ході розслідування, яке проводила спільна спеціально створена група зі слідчих Служби безпеки України та органів прокуратури, було встановлено додаткові докази вчинення підозрюваним суддею злочинів при здійсненні ним правосуддя,
зазначила Марина Остапенко. Турецька влада повідомляє, що кількість загиблих від повені, яка триває кілька діб, сягла 30 осіб, з них 20 у другому за величиною місті Туреччини – Стамбулі, де кілька районів опинилися просто під водою. Є багато поранених і зниклих безвісти. Це найбільший паводок, якого зазнав Стамбул за 80 років, кажуть синоптики. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, у північно-західній частині Туреччини постраждали тисячі будівель, розмиті дороги, зруйновані мости. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи в штаті Віргінія, приділив велику увагу питанням освіти.
Від того, яку освіту ви отримаєте, залежить майбутнє нашої країни, майбутнє Америки залежить від вас. Те, що ви вивчаєте сьогодні, стане визначальним у здатності нашої країни відповісти на найсерйозніші виклики в майбутньому,
заявив Барак Обама. Пізніше сьогодні очікують звернення президента США до Конгресу, в якому він зосередиться на питаннях реформування системи охорони здоров'я. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 9 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Зарплату робітникам. Законна вимога профспілок чи передвиборчий сценарій?
Ну, а людям навіщо гроші? Вони ж так працюють.
Як вилікувати українську економіку? Почуємо президента фундації «Відродження» у Женеві Богдана Гаврилишина.
Трохи замало звертають увагу на ці малі і середні підприємства, які б могли нормально функціонувати, бо вони не є тільки залежні іноземних ринків.
Росія спрощує використання війська за кордоном. Що це може означати для України? І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Кілька тисяч українських робітників протестують у Києві проти затримки заробітної платні. Роботодавці вже заборгували їм понад 1,5 мільярда гривень. І причина цього не криза, а нездарне керівництво, вважають профспілкові лідери. Тоді як роботодавці та деякі експерти бачать в акції протесту реалізацію передвиборчих сценаріїв? З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина, який спершу побував на мітингу.
На Майдані Незалежності кількатисячний натовп. В руках у людей профспілкові прапори, назви українських областей та саморобні гасла. Депутати, поживіть ви без зарплати. Поверніть зароблені гроші. ПДВ пішов у передвиборчий общак. Більшість мітингувальників обурені затримкою заробітної платні та невиконанням соціальних гарантій.
Наше життя стає все гіршим і гіршим.
Великі проблеми із невиплатою податку на додану вартість. Є...
Не виплачують повністю.
Мені платять часто, але зарплата знаєте яка.
Проте є й такі, хто не може пояснити, для чого він прийшов на Майдан.
Так без коментарів.
Так ви ж вийшли боротися від
своїх інтересів. Без коментарів.
Учасники акції протесту пройшли центром Києва до будинку уряду, де передали свої вимоги представникам Кабінету міністрів. Вимоги ці дуже прості – закласти кошти на повернення боргів до державного бюджету, повернути заводам-імпортерам ПДВ, а недолугих керівників підприємств звільнити, говорить голова Національної федерації профспілок України Мирослав Якібчук. Але якщо влада їх не виконає, він обіцяє загальнонаціональний страйк.
Тільки ми разом здатні відстояти свої права на життя. Подивимося на Європу. Тільки у Франції на 0,2% впав соціальний достаток громадян, коли вся Франція вийшла на вулицю, розгромили весь Париж. І після цього влада відмінила і підняла зарплати, пенсії. Ми повинні показати, що ми є українці, ми є велика нація, яка здатна себе захищати.
Проте, на думку роботодавців, захисту потребує українська економіка загалом, а не лише робітники. Оскільки затримка зарплатні – це лише один з проявів її проблем, переконаний голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Ми маємо в нашій державі один із найвеликих навантажень на фонд заробітної плати, дуже великі ціни на енергоносії, маємо дуже жорстоку систему, яка збирає податки. Сьогодні, на превеликий жаль, витягнути цей тягар ми не можемо.
Натомість, за словами експерта з питань оплати праці Ірини Жулай, затримка платні вигідна саме роботодавцям. За її рахунок, керівники великих підприємств за потреби збільшують обігові кошти, роблять таку собі безвідсоткову позику у власного трудового колективу. Підтверджують слова експерта і дані Держкомстату. На початок вересня найбільші борги мають саме промислові регіони – Донбас, Харківська область та Київ. Найменші – Західна Україна. Загальна заборгованість по заробітній платні в Україні – 1 мільярд 300 мільйонів гривень, говорить перший заступник міністра праці та соціальної політики України Павло Розенко.
На початку року досягали 1,8 мільярдів гривень. Зараз заборгованість по заробітній платі суттєво зменшилась. І держава в цілому може взяти на себе відповідальність за працівників державних підприємств. Але тут якраз, згідно наших цифр, згідно тої статистики, яка в нас є, якраз проблем найменше.
Нинішній обсяг боргів із заробітної платні для України не є чимось надзвичайним, вважає директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Людина, якій менше платять, є політично маніпульованою. З цим погоджуються і експерти Центру Разумкова. Адже для неї уряди і президенти виглядають як турботливі благодійники. Саме такий образ, на думку експерта Центру Людмили Шангіної, намагаються сформувати учасники нинішніх президентських перегонів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ми також попросили перехожих у Києві поділитися їхнім досвідом, чи вчасно виплачують зарплату.
Та працюєш зовсім недавно, працювала попередньо, там взагалі не було замови, то не було і грошей. А це чесна зарплата, але вона дуже низька, і я збираюся іншу роботу шукати.
Ні, її любві, кризис, ніхто нічого не знає, коли буде, що буде.
Інженер? Ні, адміністрація ніяк не пояснює, чому затримка заробітної платні. 2 місяці, нічого не каже директор. Він повинен, але це він не робить.
Так точно, жодних питань. Без питань, без проблем, місяць в місяць. Посада, звання, вес. Слуга, зарплата нормальна, можна жити.
Немає затримки, зарплата повністю виплачується. В тому році виплачували половину заробітної плати, а зараз більш-менш налагодились.
Не зовсім. Місяць-два. В одному з київських видань пояснюють затримку тим, що не виданню не вистачає. Але насправді гроші б'є, але до людей вони якось не доходять чомусь. Є якась ключова людина, нібито фінансовий директор, яка вважає за потрібне їх на свої потреби витрачати. Ну а людям навіщо гроші? Вони ж так працюють.
І це був ваш голос на свободі. Невтішний стан економіки і спекуляції довкола курсу долара перед виборами – це причини падіння української національної валюти. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свободи відомий у світі фахівець, доктор філософії та економіки, президент Фундації відродження у Швейцарії, іноземний член Національної академії наук України Богдан Гаврилишин. Професор Гаврилишин поділився своїми думками про ситуацію в Україні сьогодні і в майбутньому з нашою колегою Галиною Терещук. Однією з причин обвалу української гривні Богдан Гаврилишин називає спекуляції для фінансування виборів.
Економічне ні, є погане, особливо в експортному секторі, особливо в металургії. Це впливає на баланс іноземних торгівлі, дефіцит сильний, на те, що не приходить валюта за кордоном, щоб мати великі резерви і так далі. Психологічно теж впливає. Поза тим є і спекуляції. Все ж таки економічна фінансова ситуація уможливлює робити спекуляції дещо легше. Заробляти гроші на вибори.
За словами професора Богдана Гаврилишина, причиною невтішної фінансово-економічної ситуації в Україні є політична нестабільність у державі. Війна між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко. У цивілізованому світі не розуміють цієї боротьби, яка відлякує іноземних інвесторів і сповільнює запровадження необхідних реформ для розвитку держави.
Криза ще існує, і ще в багатьох країнах далі, значить, є ще спад. В Україні саме тому, що наша трохи замало звертають увагу на ці малі і середні підприємства, які б могли нормально функціонувати, бо вони не є такі залежні іноземних ринків. Того робиться замало, тобто наша номенклатура товару для експорту є завузька. Кажуть, забагато було в металургії, знаєте, не так швидко вона повернеться, дещо не повернеться. Бо в між часі і Росія свою металургію розбудувала, і Китай. Китай був для нас найкращим ринком для цього. Не маємо тепер, щоб швидко могло рухнути нашу економічну машину.
Богдан Гаврилишин вважає, що економічна система і політичне правління мають визначатись моральними цінностями у суспільстві. Він говорить про потребу поєднання політичної свободи, економічної ефективності, соціальної справедливості, симбіотичного співжиття з природою. А це під силу лише новій політичній еліті, яка не буде обтяжена комплексами старої номенклатури, але справжні партії і справжні політики з'являться в Україні через 20 років, очікує професор. Він не сподівається на зміни на краще в Україні після президентських виборів 2010 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Кремль буде мати юридичне підґрунтя, щоб легше використовувати російську армію за кордоном. Державна Дума Росії сьогодні затвердила у першому читанні поправки до закону про оборону, який визначає новий статус російських вояків. Це ініціатива президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який раніше в розмові з депутатами нагадав про минулорічну війну на Кавказі. За документом, щоб проводити військову операцію за межами Росії, більше не треба згоди Ради Федерації Верхньої Палати Російського парламенту. Таке рішення може ухвалювати сам президент. Ще влітку, як з'явилася ця пропозиція, офіційний Київ почав бити на сполох. Стурбованість висловило Міністерство закордонних справ, яке доручило посольству України в Москві з'ясувати, як саме документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. А російський військовий експерт Павло Фельгенгауер припускає, що Кремль таким чином хоче легалізувати можливе військове вторгнення до Криму. Натомість колишній міністр оборони України, а нині депутат регіонал Олександр Кузьмук радить слухачам Радіо Свобода не переживати.
В світі така практика існує. В тому числі у Сполучених Штатів Америки, Конгресом Сполучених Штатів вже давно прийняті такі закони. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації також знаходяться за кордоном, виконуючи миротворчі операції. Події минулорічні, вони якраз і засвідчили, що не все гаразд в законодавстві Російської Федерації. І вони це питання вирішують. Ні трагедії, ніякого побоєння для України не повинно бути. А бути повинно відповідно і в Україні. Турбуватися за свої підрозділи, за своїх громадян і прийняти адекватні закони.
Вважає колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Вітаю.
Віталію, що означають зміни до російського закону про оборону для України, на вашу думку?
Звичайно, зараз багато хто говорить про те, що таке законодавство фактично розв'язує руки президенту Російської Федерації у якихось специфічних ситуаціях, таких, скажімо, як ситуація минулого року у Південній Осетії і Абхазії. І, звісно ж, екстраполюється ситуація на можливість укладення взаємин Російської Федерації з будь-яким її сусідом. Однак, з іншого боку, ми бачили, що минулого року президент Російської Федерації не дуже зважав на відсутність відповідного законодавства. свідоцтво того, що російські військові частини вже не миротворчі направляються на територію, яку Росія вважала суверенною територією Республіки Грузія, і що всі рішення, вони, звичайно ж, ухвалювалися постфактум. Мені здається, що це досить переконливий доказ того, що потрібні хоча б якісь правові рамки, в яких діяло б російське політичне керівництво. І щоб претензії до дій президента Російської Федерації, головного головнокомандуючого російських військових, пред'являлися саме у межах російського законодавства. Тому що якщо законодавства немає, тоді виникає ілюзія, що керівництво Росії і Збройні Сили можуть діяти так, як їм заманеться, у відповідності до ситуації. Нинішній закон про оборону теж говорить про те, що може бути якась ситуація, яка не деталізується. І тут важливо і громадськості, і експертам, і що важливо, дипломатам іноземних країн домагатися від Росії, щоб такі ситуації були чітко прописані в законодавстві. Тобто Росії навіть в будь-яких її претензіях і амбіціях потрібно вписувати у цивілізовані правові рамки і дивитися потім, як російське керівництво в цих рамках діє.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Ми говорили про зміни до російського закону про оборону. Свобода сьогодні далі у програмі. 10 років після вибухів у житлових будинках Росії. Хто влаштував теракти?
В аеропорту, значить, ви ж мене знаєте, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Корупція під час державних закупівель процвітає, заявляє Рахункова палата України. Як зупинити хабарників?
Тодішній голова Верховної Ради, пан Яценюк, сказав, що нічого не треба приймати.
У Харкові на честь дня народження Івана Котляревського банкет у козацькому стилі.
Якщо те саме питання ми поставимо жінці, то виявляється, вона має відпустити чоловіка на вечірку сама, щоб він пішов сам без неї. Це все за енегідою Івана Петровича Котляревського.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така: збереження природи як гарантія майбутнього. Гості Радіо Свобода, київські екологи Володимир Борейко і Володимир Парнікоза.
Насправді мова йде про знищення унікальних природних і історико-культурних урочищ столиці України, одного з найдавніших слов'янських міст в світі. Тобто кожен цей гектар, це не просто гектар, це золотий гектар.
А для людини в її простому вимірі життя, то це просто сквер, в якому гуляли її діти, це дерева, які ростуть за її вікном і очищують повітря біля неї. І тому все це разом складає глобальну проблему.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
10 років тому внаслідок серії вибухів у житлових будинках Росії загинули сотні людей. Ці події змінили подальший політичний розвиток держави. Влада звинуватила у вибухах чеченських повстанців, що було прелюдією до Другої війни у Чечні. Однак критики Кремля заявляють, що ці вибухи насправді були частиною плану приходу Володимира Путіна до влади. Через 10 років деякі з цих критиків вже мертві, а про тих, хто ці вибухи насправді організував, і досі нічого не відомо. Та й чи буде колись відомо? Про це Зиновій Фрис.
9 вересня 1999 року нічний вибух в одному з московських будинків забрав життя 94 людей. Майже 250 були поранені. Напередодні в Буйнакську на півдні Росії в підірваному будинку загинули 64 особи. Через кілька тижнів ще 4 смертельні вибухи стануться в Москві і Вогодонську. Загинуть понад 300 людей. Влада у всьому звинуватить чеченських повстанців. Призначений тодішнім президентом Борисом Єльциним новий прем'єр Володимир Путін пообіцяє знищувати чеченців усюди, де це лише можливо.
В аеропорту, значить, ви ж мене знаєте, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Перший публічний вихід Путіна з використанням тюремної лексики суспільство зустріло дуже схвально. Невдовзі Путін почне другу чеченську війну. Рейтинг прем'єра вчорашнього підполковника КДБ почне зростати. Політичний аналітик Володимир Прибиловський каже, що саме ці вибухи і відкрили дорогу Путіну в майбутнє президентство.
Именно они изменили ситуацию в пользу никому неизвестного премьера с сомнительной темной биографией. Я бы сказал так, победу Путина обеспечили две вещи. Сначала взрывы, а потом удачно сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Про те, що до московських та інших вибухів могла бути причетна ФСБ, свідчить таємничі події в Рязані. Там невдовзі після московських трагедій рядові мешканці побачили одного вересневого вечора підозріло припарковану машину біля головного входу житлового будинку. Ці люди викликали поліцію, яка виявила великі мішки з білим порошком, що був з'єднаний з детонатором. Вибух, згідно з таймером, мав статися вранці. Міліція з'ясувала, що в мішках був гексоген. Однак тодішній голова ФСБ Микола Патрушев у телевізійному зверненні спростував це, заявивши, що в мішках був лише цукор. Коли влада відмовилася проводити розслідування вибухів, невеличка група ліберальних законодавців утворила власний незалежний комітет. Однак вже невдовзі його віце-голову, послідовного критика Кремля Сергія Ющенкова, застрелили. Перед смертю в інтерв'ю Радіо Свобода Ющенков розповів про те, що результати розслідування комітету вказують на сліди служб безпеки.
Эти спецслужбы, которые, обладая гигантскими возможностями, обладая тайнами, могут, в общем-то, манипулировать и общественным мнением, и направлять ход событий с помощью всевозможных недозволенных методов по своему усмотрению.
Сьогодні в Росії мало хто вірить, що вибухи 1999 року будуть розкриті, особливо якщо дотримуватися версії про те, що ці вибухи організувала сама ж політична верхівка Кремля. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама хоче змінити природу відносин Вашингтона і Москви. Але аналітики застерігають, що це неможливо без твердої підтримки європейських держав, які є головними торговельними партнерами Росії. Тему продовжує Сергій Драчук.
Нині енергоносії перетворюються на значно дієвішу зовнішньополітичну зброю, ніж під час холодної війни були ядерні озброєння, каже відомий американський економіст і фахівець із російських питань Маршал Голдман.
Вони були майже непридатні, бо якби Росія використала їх, Сполучені Штати та й дехто з європейців завдали б удару у відповідь. А сьогодні, якщо Росія перекриє чи погрозить перекрити постачання енергоносіїв, то ніхто не має чим на це відповісти.
За таких умов якраз і потрібна пропозиція президента США Барака Обами змінити природу відносин із Росією, вважає міністр Чехії у справах Європи Штефан Фуле.
Я не маю жодних підстав сумніватися, що потрібні нові зусилля для взаємодії з Росією. І не тому, що ми раді, розуміємо чи й погоджуємося з тим, що росіяни роблять у себе і в найближчих сусідів. Якраз тому, що ми не погоджуємося, ми й маємо взаємодіяти з ними.
Але у січні, у час газової кризи, сама Європа була розірвана ставленням до Росії окремих країн. Коли держави колишнього радянського блоку волали про небезпеку, що йде від Росії, країни Західної Європи не поспішали критикувати Москву і мали для того свої підстави. На думку аналітиків, «Газпром» досяг чималого успіху, переконуючи такі країни, як Німеччина чи Італія, ставити власні енергетичні інтереси вище від об'єднаної європейської стратегії, і енергокомпанії цих держав перетворилися на лобістів Росії. Та все ж, дехто вбачає й ознаки ймовірних змін у ставленні європейських держав. Дедалі часті ще лунають заклики диверсифікувати постачання енергоносіїв. Потроху просувається альтернативний до російських проект газогону «Набукко». Але й скептиків не бракує. І вони кажуть, справжній консенсус у Європі виникне хіба тоді, коли Лондон і Париж відчують себе під такою ж загрозою і тиском із Росії, яку відчувають у східноєвропейських столицях. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Із 200 мільярдів гривень, що йдуть на державні закупівлі в Україні, приблизно п'ята частина осідає в кишенях корупціонерів. Це оцінка голови Рахункової палати України Валентина Симоненка. Він бачить головну причину у відсутності закону про державні закупівлі. У відповідь представники урядової коаліції кажуть, що уряд вже вніс такий законопроект. Проте через блокування парламентської трибуни опозицією його не можуть розглянути. Проблему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Близько 20% коштів втрачає держава через непрозору систему державних закупівель, каже голова Рахункової палати Валентин Симоненко. Йдеться про десятки мільярдів гривень. За словами Валентина Симоненка, після скасування у минулому році закону про державні закупівлі, діяльність у цій сфері стала регулюватися рішеннями Кабінету міністрів, у тому числі протокольними дорученнями, у яких, всупереч вимогам Конституції, надається можливість замовникам здійснювати закупівлі в одного учасника без проведення конкурсу. Як підкреслив голова Рахункової палати, керування системою держзакупівель у ручному режимі створює ґрунт для корупції. Попередній закон про державні закупівлі депутати скасували через те, що він створював передумови для корупційних схем. Натомість Валентин Симоненко стверджує, що теперішній стан справ у сфері нічим не кращий. Хіба що гроші осідають в інших кишенях та на інших рахунках.
На цьому бюджетному гігантському потокі
на цей гігантський потік бюджетних коштів прийшли одні люди, пішли з нього інші, та до 20% від суми укладених угод це елементарні відкати.
Елементарні відкати.
Депутати з проурядових фракцій до певної міри погоджуються з даними про незадовільний стан у сфері держзакупівель. Проте, кажуть вони, уряд подав відповідний законопроект, але через постійне блокування парламенту він досі не ухвалений, каже депутат з фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв.
Уряд вніс декілька нових законопроєктів, які були узгоджені з світовим досвідом того, яким чином це робиться. Але, на жаль, до розгляду це так і не дійшло. Але оскільки державні закупівлі неможливо було зупинити, деякі питання були ключові, врегульовані постановами Кабінету міністрів. Але постанови Кабінету міністрів були зупинені президентом і направлені в Конституційний суд. І тому фактично зараз є прогалина, коли урядові постанови не діють, а закон не прийнятий.
Інший депутат-б'ютівець Сергій Тірьохін каже, що зволікали з ухваленням відповідного закону ще за спікерства Арсенія Яценюка.
Тодішній голова Верховної Ради, пан Яценюк, сказав, що нічого не треба приймати. Давайте ми скасуємо закон і віддамо повноваження по управлінню державними закупівлями уряду.
За словами підприємців, після скасування закону про державні закупівлі, відповідна процедура стала для них простішою і дешевшою. Щоправда, зараз постала інша проблема – затримка за платою та нестабільність курсу гривні. Адже буває, що гроші за наданий товар підприємець отримує через 3 місяці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні 240 років з дня народження класика української літератури Івана Котляревського. У Харкові на честь автора Енеїди літературний музей зібрав гостей на банкет у пізньокозацькому стилі. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Назаре, доброго вечора. Розкажіть, як розпочалося свято?
Брама Харківського літературного музею сьогодні символічно перетворилася на браму чи то до раю, чи то до пекла твору Енеїда Івана Петровича Котляревського. В залежності від того, як гість свята відповідав на запитання, він отримав відповідну путівку. Мені довелося потрапити, а втім послухайте мій діалог.
Я спробую відповісти хоча б на одне запитання.
Якби ваша жінка просилася на вечірку сама без вас, ви би її відпустили?
Відпустив би.
До пекла. Тому що справжній чоловік не мусить відпускати жінку на вечірку. Він мусить її тримати в руках і вона мусить у нього знати порядок. Якщо те саме питання ми поставимо жінці, то виявляється, вона має відпустити чоловіка на вечірку сама, щоб він пішов сам без неї. Це все за Енеїдою Івана Петровича Котляревського.
То я ще не одружений, тому так відповів на запитання старшого співробітника літературного музею Ольги Черемської. Нас розподілили на команди, рай і пекло, і розпочалися різні забави, пісні та стародавні танці. Мар'яно?
Назаре, а що вам вдалося скуштувати зі страв, які їли герої Енеїди?
Зізнаюся чесно, нам тільки теоретично розповіли про меню і про наїдки, які їли герої Енеїди на обід чи на всілякі прийоми. Тобто я, чесно скажу, трохи засмутився, але нам всім роздали рецепти давніх страв. На вечерю можна приготувати слово старшому науковому співробітнику Ользі Черемській.
Приміром, як би ви приготували путрів? Це солодка страва, але це ячмінна така каша, залита медовим таким відваром. Щось на зразок куті, але її подавали, ну, як звичайний такий десерт.
В літературному музеї пообіцяли домовитися з одним із харківських ресторанів про включення в меню страв, які їли герої Енеїди і улюблених сьогоднішнього ювіляра. Мар'яно.
Ми чули харківського кореспондента на Радіо Свобода Назара Ковальчука. Він був на бенкеті у літературному музеї, де відзначали 240 років з дня народження класика української літератури Івана Котляревського. Отже, будемо читати і будемо смакувати твори, які їли герої Енеїди. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.